The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Te pensas de vin renkonti. Refoje te amo kaj la mar. Iu lingvo.
Z92.3 FM.
3 0 0 92.3 Homo.
Saluton, vi ascoltas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 0 0. Estas la unura horo, la tria de februaro 2025. Saluton de mi Brendan.
Saluton de Francisca.
Mi hodiaŭ estas mia unua tempo kiel respondeculo, do mi esperas ke mi felicigos vin. Oh, Francisca, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Do, mi devas diri ke finfine Sandor kaj Helen revenis de la monto kaj nun havas aliron al la reto kaj modernaj komunikaĵoj. Do mi intervjuis Sandor, kiu raportas pri la somerkursaro, kaj Helen pri la ekspozicio de Ĉiuli.
Tre bona. Hodiaŭ mi preparas artikolon pri ŝibeletoj, metodoj de koni landon kie homo estas el, kaj iam eltiraĵoj el libron ke mi aĉetis el la kongreso en Adelaido. Ankaŭ iam kantoj sur Spotify kaj YouTube. Fine intervjuo pri mia automobil. Do, bonvenon al februaro, al cioi, la plej mallonga monato de la jaro, kai gi havas multain interesan tagoin festi. Pardonu se vi maltrafis gin, sed la unua sabato de februaro estas manju glaciajon por matin manjo tago. mi parte prenis gin, but ne estu malfelice tamen. Vi havas la chanson festi la sendependencajn tagojn de multaj nacioj, aŭ eble la semajno de tutmonda interreligia harmonio, World Interfaith Harmony Week, aŭ la fama Sankt Valentine tago. Do, Francisca, ĉu vi havas gravajn tagojn en februaro?
Yes, la dekvara, la San Valentino, estas mia naskiĝtago.
Oh.
Do, estas sufiĉe grava, ĉu ne?
Oh, bonege. Mia patro naskiĝtago estas en februaro, kvankam februaro estas trankvila monato por mi.
Kaj ankaŭ Svetoslav Kanaŝki, kiu komencis la elsendon, havas sian naskiĝtagon en februaro.
Mm. Ja. Bueno, mi naskiĝtagon en la julio.
Ah, do vi devas atendi iometa.
Vintro. Do, nun por la raporto pri la somerkursaro kun Francisca kaj Sandor.
Kursaro en Adelaido finiĝis antaŭ du semajnojn. Sandor, vi nepre volis havi tiun somerkursaron en Adelaido. Kial vi faris tiun elekton?
Do, estis tre finfine tre simpla kialo. Do oni volis ke ankaŭ Travis Till povu partoprenu, ĉar li jam ne timas vojaĝi al aliaj urboj. Do tio estas unu la causoj kaj tiamaniere ni ankaŭ ŝparis monon, ĉar ni ne devas pagi por instruisto el fora lando.
Krom Juan, tamen.
Yes, yes, sed la antaŭan jaron ni havis Orlando el Usono kaj tio kostas multe pli. Sed la ĉefa kialo estis vere ke Trevor povu eble tio estis lia lasta somerkursaro kiu scias se ni ne havas alian en Adelaido, mi diros ke ĝi ja estis lia lasta.
Finfine, ĉu vi kontentas pri la rezulto?
Finfine, jes, ĉar ĉiam kiam oni mi organizas aŭ estas parto de la teamo, estas punkto kiam mi pensas tiu afero fiaskos, ne estas sufiĉe da homoj kaj neniu ne multe homoj interesiĝas kiel ni atingu tion. Sed finfine ni havis celon ke 40 homoj partoprenu kaj finfine estis 42, do ni iel atingis nian celon. Kaj kiel ofte okazas dum la lastaj semajnoj, strangaj homoj aperas en la arbaro kaj partoprenas la kursaron. Tio okazas ekzemple tiu familio el Rockhampton. La mi estis sukcesa, do en tiu senco estus bona etozo. Neniu imagu, tio vere estas sukceso. Neniu plendis pri la manĝaĵo.
Kvankam se vi demandus al mi, mi plendus pri la tagmanĝo, la sandviĉoj. Por mi ne vere estas manĝo, sed bone, ke neniu faris.
Do unue persono
plendus, sed mi ne manĝis, do
mi ne manĝis. Mi pensas, konsiderante ke ankaŭ aliaj homoj de la estraro ne povis partopreni, do kun la homoj kiuj ni havis, mi pensas estas sufiĉe sukcesa. Kun la rimedoj kiuj ni havis je tiu tempo, mi pensas ke ja estas.
Finfine vi sukcesis organizi kursojn je 3 niveloj, ĉu ne?
Yes, kai. Tio estis last momenta decido ke mi tru la komencanto en sed finfine tio bone sukcesis la mi.
Kiom da komencanto ĉesis?
7.
Oh, tamen.
Yeah.
Kai ĉu vi opinias ke ili daŭrigos la lernadon?
Uf, do ili diros ke jes, do tio ankaŭ dependas iomete de ni se ni daŭrigos. Contacto ilingueble quelcae de ili. E tio Craig shainas li estis tre entusiasma, car mi ne certas pri la junuloi.
Yes, ili segvas la gepatroin.
Yeah, do. Sed cius tias, eble ili, unu de ili iros al iu junulara evento, car tio povas havi positivan influon sur ili.
Kai compreneble la vetero estis sufiĉe bela, do tio helpis por la ekskursoj, ĉu ne?
Ja, absolute, tio estis bonŝancis, kaj je la ekskurso estis sufiĉe simpla ekskurso, ĉar ni ne volas dungi buson kaj tiu afero estis tro komplika. Do iri al la marbordo kaj viziti muzeon tio kaj ankaŭ tiu exposizio de Cihuli en la botanica giardena estes sufici simpla afero. Do, in tio senso, yes, mi pensas ancon tio estes operabla cae successa.
Ciu je la fino, vi kiel kutime, petis de la ceestantoi che ili donu sian opinion pri la somer corsaro?
Fine ne, char mi faris tion antaŭe kongresoj kaj ni finfine ni ne multe faris kun la respondoj, kaj ofte la respondo estas tute kontraŭaj. Do unu diris ke ni havis tro da ekskursoj, la alia diris ne estas sufiĉe da ekskursoj. Unu diris ni bezonas pli luksan loĝejon, alia diris estas sufiĉas pli modesta do Dio, do mi finfine, ni simple devas decidi kai oni ne povas plezurigi ĉiujn.
Yes, kai finfine se oni ne povas uzi la respondojn al la demandaro kiel gvidilo por estonto, vi pravas, tiu vere ne utilas. Mi supposas che pro tio che vi daure estas la presidanto de la Australia Esperanto Asocio, sur viaj ŝultroj estas la devo organizi somerkursaron por la venonta jaro, ĉu?
Yes, estas unu de la devoj, absolute. Mi bedaŭras, ke mi ĉiam ŝatis scii, kie okazas la venonta kursaro, ke por diri al homoj kie okazas kio dum la uko oni scias kie okazas la venonta uko kutime, sed ni ne sukcesis tion. Do ni esploras la blua montaro kaj eble en la norda marbordo norde de Sidnejo.
Do estas pluraj eblecoj kiuj povas iri ĝis realigo, ĉu?
Yes.
Do bone. Dankon, Chandor, kaj dankon pro la organizado de tiu somerkursaro.
Do, tre sukcesa kongreso en Adelaido. Mi ĝojis ĝin. Nun vi ascultos la canton Via Bellezzo Malsparita de Inizialo do Zo en la musicalbumo Fulmerfud.
Bye.
Tio canto estis via bellezzo malsparita de Inizialo Dozo en la musicalbumo Fulmefort. Nun, ce la congresso mi accetis interesain libroin, cae mi pensas che devus legadi unu de la raconten La fisho kai la catoi en literaturo conversie quad de Cina Esperanto Eldoneo. Do. En la bildo estas fisho tenas altan chapelon kai portas comerzan costumon. Li diras, gesignoroi, mi salutas vin, mi presentas min, mi estas la interesa besto sen piedoi, la fisho, gesignoroi, mi amas vin, kai mi petas vin, ne manju min. Ĉu vi komprenas? Mi dankas. En la sekva bildo, tri katoj sidas apud bovlo. Miau, 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 que signoroi, ni estas malfelicei. Nia mastrino donis al ni malfreshan fishon. Ni mangis gin, kai nun ni estas malsanai. Ve, ve, miau. Signorinoi, ni petas vin, ne donu alla catoi la malfreshain fishoin, sed donu ilin alla hundoi. Miau, miau, miau. Umuse.
Bon intensai catoi, cure?
Mine, cies vera gia signifon, but, sed mi shatas gin. En, ne, Por la intervjuo pri la impresoj pri la ekspozio de Cihuli kun Francisca kaj Helen.
Por Helen, vi gvidis ekskurson al ekspozicio de Cihuli. Sed kiu estas Cihuli?
Ah, Cihuli. Cihuli estas viro, kiu ancora vivas, fakte, kies plena nomo estas Dale Cihuli. Li naskiĝis en Usono en 1941, kaj unu de liaj avoj naskiĝis en Slovakio. Do eble la Cihuli nomo venis de tie. En 1957 lia frato mortis, kai en 1958 lia patro mortis, do tio vere havas
gravan efikon.
Yes, en lia vivo.
Yeah.
Post la fino de sia studo en la altlernejo li ĉeestis universitato en Usono. Sed post ciam li lernis pandigi cae confandigi vitro, li forlasis la universitato cae voyagis tra Europo cae mes orientae landoi. Li esploris sin mem cae la mondo. Yes. Li laboris en kibbutz en Israelo. Li reiris al Usono kaj finis sian diplomon en arto. Post tio li studis pli kiel blovi vitron. Tiam li iris al Francio kaj studis pli pri la blovado de vitro. Li ricevis stipendiojn kaj lernis pli en Italio, en Venezio, fakte. Yes, li gainis la rolon de ĉefo de la de vitroblovado en la artelaneo de Rhode Island en Usono, fama arta lernejo. Kun alia li ankaŭ fondis someran vitran lerneon nomita Tlicuk en pasteo en Biano sur la montoj. Ciu somero tiu daurigas. En 1976 li havis veturilan accidenton, estis seriosan, kai li perdis unu oculon kai damagis unu gambon. Sed li daurigis la practicon de sia arto. Li nun laboris cun ti amo, cioè li ne esti suffice forta po fare cion li shatis fare la accidento. Li mute experimentis cae havis multain exposition. Li faris grandain vitroin sculptajoin cun multae formoi cae multae coloroi. Li estas famo por tio.
Kia la expositio okazis en Best Giardeno?
Fakte ĝi ne estis en Best Giardeno. En Adelaido, Sud-Australio, nun la Chihuly expositio estis en la Botanica Giardeno.
Ah, pardon.
Eble estas birdoj tie. Belega ĝardeno en la mezo de Adelaido. Vere estas. Mi rekomendas viziti iam dum la jaro. Jes, ĉirkaŭ la komenco de la jaro 2000, Chihuly montris sian vitran arton ekstere en belaj famaj ĝardenoj ĉirkaŭ la mondo, eĉ en Venecio, kie li lernis iomete pri la arto. Mi legis ke li ŝatas ke homoj ĝuu la ĝardenoj kaj iliaj skulptaĵoj speciale en la grandaj vitraj domoj, forsejojn. Li skribis ke li ĉiam ŝatis tiujn tipojn de vitraj domoj. Kio troviĝas ekzemple en Londono, ĝardeno Kew, kaj en alia botanika ĝardeno faman ĉirkaŭ la mondo.
Kial vi vizitis la ekspozicion nokte?
Eblas vidi la ekspozicio de Chihuly en la botanika ĝardeno en Adelaido dum la tago ankaŭ senkoste fakte. Kai vi povas viziti dum la malluma vespero. Tiu estas bela, ĉar tiam ni havas lumoj en la sama somera vesperoj, kaj vere estis magia sperto.
Ĉu la artaĵoj disvastigas iun apartan mesaĝon, aŭ ĉu la celo estas simple ĝui la belecon?
Ah, yes. Li laboris kun diversa grupo de homoj, indigena homoj de Usono, Navajo homoj, japanoj, italoj. Li ŝatas montri ion pri ilia kulturoj. Sed mi legis ke li ankaŭ ŝatis kiel infanoj la koloraj fenestroj en preĝejoj kaj katedraloj. Kaj mi pensas ke li ŝatas montri ion pri lumoj. Jes, en nia sud-aŭstralian ekspozicio de Chihuly estis 10 pecoj de lia artoj, ĉiuj havas multajn partojn aŭ segmentojn, diversaj formoj kaj kolorojn. Kai tiu ekspozicio de Chihuly en la Adelaide Botanica Giardeno daras 7 monatoj ĝis la 29 de aprilo de ĉi tiu jaro. Homoj venis kaj venos de ĉie por vidi la atajo de Cehuli. Do, venu!
Estis bona coincido che gi estis giuste samtempe e ciam la somercosaro ocasis.
Absoluto, e ca la plei grande patro de nia gruppo effecte pied iris alla loco, ca re iris piede.
Dankon, Helen. Mi bedaurinde ne povis vidi tion, sed nun mi estas iom civolema.
Bone, dankon!
Brandon, ancau vi ciestis la exposizion pri Cehuli. Ciu vi havis la samain impreson kiel Helen?
Mi neniam vidis tiam grandain vitrain atajoin. Tio estis nova sperto. Por mi ato estas tre persona, do mi sole esploris la exposizion. Mi spectis ciom de la artaĵoj kaj provis kompreni ties signifon kaj kion ili signifas por mi.
Ah, do, soleca artemulo.
Bone por pensi. Nun, shibboletoi. Interesa aspecto de lingvizo. Shibboletoi, vortoi cui malcasas secretoin de Cristina Casella, correspondo de Monato in Italio, en Monato Augusto-Septembro 2024. Shibboleto estas do nenio alia ol vorto aŭ tuta frazo, kiun kelkaj homoj ne povas elparoli ĝuste pro la propra akĉento al specifaj ecoj de sia denaska lingvo. Ekzemple en la itala, alilingvano kutime havas malfacilaĵojn pronanci ĝuste la vorton gnocchi, aparta tipo de pastaĵo, aŭ cianfrusa galgli, aro de plej diversaj nutilaj objektoj, neutilaj objektoj, aŭ agegio, ilo, instrumento. Ĉi tio okazas, ĉar al ali lingvanoj ne estas kutimaj kelkaj sonoj tipaj de la itala lingvo kaj precipe duoblaj konsonantoj ny kaj l estas mem ĉiam prononcataj kiel duoblaj, kvankam tio estas malofte klarigita kaj instruata al fremduloj. Shibboletoj estas uzitaj en diversaj momentoj de la historio por identigi homojn de malsamaj grupoj, ofte ĉe eĉ en tre seriozaj situacioj. Fama rakonto temis pri Efremiadoj kaj la Gileadanoj. Post batalo, la Gileadanoj kontrolis la vadeon de la rivero Jordano kai petis de tiui kiui volas transiri prononci la vorton shibboleto. La Efraimidoi estis malkovritai kai sekve mortigitai. Dum la dua mondmilito cetere nederlandai soldatoi uzis la vorton Schwenigen por malkovri germanain spionoin. Ĉi tiu vorto nomo de nederlanda urbo estas malfacile prononceble por tiuj, kiuj ne estas denaskaj nederlandoj. Aldone, dum la enlanda milito de Niĝerio en la 1960 jaroj, la registaraj trupoj uzis la vorton Osoldi por identigi membrojn de la etna grupo Igbo, kiuj ne povis prononci ĝin ĝuste, estis aŭtomate konsideretaj malamikoj. Alia civiliga facto estas ke dum la usona enlanda milito la soldatoj de la Unio uzis la vorton butero por distingi siajn samlandanoj de konfederaciitaj infiltratoj, ĉar sudaj soldatoj kutimis prononci ĝin la propra akĉento. En 1937 la diktatoro de Dominika Respubliko Rafael Trujillo ordonis masakron kontraŭ haitianoj por identigi ilin. Oni postulis prononci la vorton Pereil Petrosello. Haitianoj, kiuj parolis kreolan, ne povis facile elparoli la hispanan r. Tiuj, kiuj eraris, estis mortigataj. Menciindas ankaŭ tio, ke dum la enlanda milito de Srilanko, singalaj soldatoj uzis frazon en la singalaj por identigi anoin de Tamilai grupoi. La Tamilai, havante malsaman accenton kai kuti mingintai al ioi sonoi, estis simple reconeblai. Estas vortai en diversai lingvoi malfacile pronunceblai por tioi, kiui ne appartenas alla same etna au lingvai grupoi. Jen kelkaj ekzemploj: plej multaj grekoj ne povas prononci la sonojn ĉ, ĝ, ŝ, ĵ, tio ke la iama prezidanto de Usono George Bush estas nomate de ili George Bus. Preĝejo Church en la angla estas siaflanke kutime elparolate kiel Certs. Por germanae aparte malfacile estas la angla vorto squirrel, skio, cioro, ciuro, pro la combino de la sonae qua kai r. Citio estas shibboleto iam usata de aliazanoi dum la dua mond milito por identii germanain spionain. Male, por tioi, kiui ne estas denescai hispan parlantoi, murcielago, vespeto pipistrello, povas esti tre malfacile elpareble, cause de siai complexai sonoi cae multai silaboi. La Franca prononzo de la ubero Rouen estas malfacile por multaj ne franclingvanoj pro la georgia sono r kaj la nazilago de fina vokalo. Ankaŭ la japana vorto furansu, Francio, povas esti malfacila por anglalingvanoj pro la malsama silabaj strukturo kaj la ĉeesto de sonoj, kiui ne existis en la angla. Fina, en le Korea, eoma signifas panjo, sed la justa prononco de la sono eo estas malfacile por tiui, kiui ne estas do Koreio. Concludo, shibboleto estas fascina exemplo de la maniero kiel lingvo povas esti uzata por identigi kulturajn aŭ naciajn apartenojn. Ilia uzo por diskriminacii homoj nun estas bonŝance malofte. tamen studi ili helpas nin pli bone compreni kiel vortai povis influi nan vivon kai identetsoin. Pripensante la suprain historain exemploin, eblas cetere apresi la lingvan kai culturan diversetson kiui caracterizas nian mondon.
Do, oni devas esti tre attentema, kai giuste pronunci.
Mi certas, mien prononzo en la articolo estis shibboleto. Nun, por canto, ni ascultos la canton Ecrano de Martin la Taupoi en la musicalbometo Ruinoi sur YouTube. Tio canto estis Ecrano de Martin la Taupoi en kai la Taupoi en la music albumeto Ruinoi sur la YouTube.
Do Brendan, ni rimarkis ke automobiloi kies aspekto similas la vian, ne multnombras en Melbourne. Kiu compagnio gin construis?
Oh, yes. Mi posedas mian automobiloin ecte 2012, kai mi ne vidis multae de la sama origino. Mia automobile estas Saab el Svedio. La Saab compagnio estas fama por construi avidiloin kai automobiloin.
Kial vi electis tian automobilon?
Saab havas reputacion por securezo kai estas iom el centra. Por mi juas la senton stidari ion unican. Mi esploris la recenzoin pri automobiloi kai automobil vendeoi, kai mi acetis mian Saab, kai ciu estis bona.
Ĉu estas facile trovi mechanikiston, kiu povas zorgi pri via automobilo? Aŭ ĉu vi devas mem fari?
Ne, certe estas malfacile. Kiam ajn mia automobilo spertas problemon, mi prenas ĝin al mechanikisto en la sudo de Melbourne. Plejparto de la mechanikistoj rifuzas zorgi pri tiu tipo de automobiloj. Mi aŭdas la diron Saab strangeco pri la internaj mechanikismoj, do multaj da homoj ne havas la kompetentecon ripari ĝin.
Ŝajnas al mi che Saab estis acetita de General Motors, kai nun ne plu produktas novajn automobilojn. Do eblas aĉeti nur malnovajn automobilojn, ĉu?
Yes, vi pravas pro financaj malfaciloj en la pasinta jardeko. La kompanio ne konstruas automobilojn hodiaŭ, nur avidilojn. General Motors acetis la Saab companion kai pro giai rilatai costoi General Motors fermis Saab. La lasta Saab automobiloi estis construitai en 2011. Mia estis el 2006.
Ĉu vi consideras vian automobilon kiel kolektaĵon?
Por mi, yes, sed post sufficia tempo, gi estas por cio. Nun tempe, Saab automobiloi estas malmultae castai, sed giai componatoi estas multae castai. Sed mi estas felice, mi juas mian Saab, kai mi amas kiel la ekbruligo estas en la centra consolo.
Su gi estas stranga besto. Ĉu vi scias pri kio temas? Kaj kial ĝi sidas sur la automobilo?
Ah, jes. La mita grifo estas sur la makemblo de Saab. Ĝi estas grava por la kompania bildo de Saab. Laŭ legendo, la grifo sur la makemblo honoras la svediajn provincojn de Skanian kaj Östergötland, kiuj havas la grifon sur sia blazono. Ĉu ĝi estas ĝusta aŭ ne, la grifo estas interesa kaj unika simbolo de la kompanio.
Do, mi esperas, ke vi bone zorgas pri via ŝatata automobilo kaj daŭre veturos per ĝi dum multe pli da jaroj.
Dankon, ankaŭ mi esperas tian. Gi estas mia unua automobilo, kai gi estas mia plej valora posedo.
Wow, preciosa!
Nun, alia libro, La Eta Princo. Mi legis gin kiam mi estis infano, sed mi acetis sed mi acestis esperantan traducon ce la congreso en Adelaido. Gi estas bela rakonto, kaj mi legos. La Eta Princo de Antoine de Saint-Exupéry. Kai tradukis de Pierre Delare, kai Canada Esperanto Asocio, kai Esperanto France. Iam, kiam mi estis sesjara, mi vidis beligan bildon en io libro pri la prabaro titola Travivitaj rakontoj. Tiu bildo presentis boaon, kiui gluatas rabobeston. Ci supre staras kopio de tiu desegno. En la libro oni diris, la boaoi glutas sian rabajon unu glute sen mace sekve ili ne plu povas movigi kai dormas dum sia sesmonata digestado. Ekde tiam mi multe meditis pri adventuroi en giangalo, kai per colo crayono mi successis mia vice fari mian unuan desegnon. Mian desegnon numero uno. Jen kiel gi estas. Estas la blob. Mi montris mian ĉefverkon al granduloj kaj ilin demandis, ĉu mia desegno timigas ilin. Ili al mi respondis, kiel ĉapelo timigus? Mia desegno ne prezentis ĉapelon. Gi presentis boaon, kiui digestadis elefanton. Do, mi desegnis la enhavon de la boao por comprenigi la granduloin. Ili ciam bezonas klarigoin, jen kiel estis mia desegno numero du. Ni vidas la elefanton. La granduloi consilis che mi flanclasu desegnoin de boaoi malfermitai au ne, cae prefere interessigiu per pri geografio, historio, calculato cae grammatico. Cae tio, en la anjo de ses iaroi, mi resignis grandiosan pentristan carrieron. Mi sencuragigis pro la fiasco de mia desegno numero uno kai de mia desegno numero du. La granduloi neniam comprenas ian ein per si mem, kai alla infanoi estas lazige ciam kai ciam doni al ili clarigoin. Mi do devis electi aliaen metion, kai mi lernis piloti aviadiloin. Mi flugis iom cie tra la mondo, kai mi tute consentas che geografio mote servis al mi. Mi ci povis unua vide distingi Cinioin diste Arizono. Tio estas ja utila. Se oni voieraris nocte. Tiel, dum la daŭro de mi vivo, mi havis amason da contactoi cun amasoi da seriosai homoi. Mi multe vivis ce la granduloi. De tre proxime mi vidadis ilin, kai tio malmute pli favorigis mian opinion pri ili. Ciam mi recontis ili, inter ili ion, cui shainis al mi iom clavida, tiam mi provis per mi, mia desegno numero unu, cuen mia mi ciam conservis. Mi volis cii, ciu tiu homo vera estas comprenema. Sed ciam oni respondis al mi, gi estas chapelo. Tiam al tiu mi parolis nec pri boaoi, nec pri praabaroi, nec pri steloi. Mi adaptigis al ties comprien povo. Mi priparolis brigion, golfludon, politikon, kai cravatoin. Kai la grandulo estis la contenta coni viron teal convenan. Do. Tio estas chaptiro unu el la eta princo de Antoine de Saint-Exupéry. Unu el plei tradukis libroin en la mondo.
Yes, kai mi ne scias ĉu ankoraŭ nun, sed certe kiam mi estis en la lernejo, ĉiu devis legi la eta princo. Estis kvazaŭ deviga.
Yes. Do, ni estas ĉe la fino de la programo. Se vi volas mesaĝis nin, uzu duoblovo3zozozo esperanto at gmail.com au ausculti la elsendon sur la interreto cer duoblovo3zozozo.com.au. Do, gis realdo de mi, Brendan.
Gis realdo de Francisca.
Kai ni finos per la canto Despli de Dolce Mar en la musicalbumo Train Nenian sur Spotify. Do.
Estas centro longe for de mi, neniam volis ion mi despli. Sopiras mi vin jam iom, sopiras mi vin jam ĉion despli. Longe for, jam flugis via amo longe for, leviĝis via birde la vetor. Sopiras mi vin jam iom. Sopiras mi vin jam ĉion ĝojo. Diru min, ĉu indas ĝin eĉ provi? Diru min,
sopiras mi vidiam cio respi.
يمكن أن تتغير.